Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun, librea FM-ko 107.2an irrati bidez edo interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en, ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei. Amabosgarren urteko martxoak amabi dugu gaurko aste, ostegun hau barkatu, eta ostegun honetan larogei tamar minutuz beti bezala eguerdiko hau txan magazinean, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu. Eguerdiko hau txan magazine aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean amabi terditatik ordu biak arte, baina errepikapenak urrengo egunetan goiz parte dan entzun daitezke. Zortziritatik behatzi terditara aste azken ostegun ta ostiraletan. Gurekin harremanetan jarri nahi zen ezkero, bederatzi lau iru, hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru da, telefono, zenbakia, edozein momentutan dei dezakezu, hementxe bagaude hartuko dizugu, eta ez bagaude erantzun gailuan utzi dezakezu, zure mezua. Edo bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en topatuko gaituzu, eta antxe ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Gure web horri horretan ere mobiletarako aplikazioa topatuko duzu. Bestalde irratxaio guztien grabazioak, deskribapenak, parte hartzeko moduak, ordutegiak, programazioarekin, azken notiziak, irratsaio berezien atalak eta nola ez, Eguerdiko Ahotsa magazinoan atala ere antxetopatuko duzu. Eta gainera noski, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, edozein unetan, zuzeneko emisioa jarrai dezakezu jakun.org web horrian sartuta. Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an gaude. Bueno, ba, dena prest beraz gaurko Eguerdiko Ahotsa magazinarekin hasteko. Azken orduko berriak Euskal Prentsaren barkatu errepasoa eta agenda kulturalako osatuko dute gaurko irratsaioa eta normalean egiten ohi dugun bezala, ba, gaurkoan ere lehenengo atalean eguraldiaren iragarpenarekin hasiko dugu gaurko Eguerdiko Ahotsa magazina. Eta eguraldiare diagokionez, oraingo eguraldi ona, eguzkitxu, goilaino batzuk, eta arratsaldetik aurrera, arratsalderako, ba, laino gehiago sartuko direla, espero da, iparraizearekin. Hala ere, temperaturak goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez Getarian lur jausia izan da N634 errepidean Bilborako norabidean. Zarautzen AP8an lanean ari dira Bilborako norabidean ere. Bagoiz partean ere lanean ari ziren Usurbilen J20 errepidean Bilborako norabidean. Gainontzean Donostia eta inguruko Gipuzkoako errepideak garbi. Juanito Oyarzabalek eta Javi Baraizarrak mendia izeneko erakusketa bisitatu dute. Erakusketaren lehen aste hauetan asko izan dira mendia erakusketa ikustera Museo San Telmora etorri direnak. Hauen artean daude Javi Baraizarra, Bilbao Mendi Film Festivalaren zuzendaria eta Juanito Oyarzabal. Gasteizarra 14.800koak igo zituen lehen mendizale euskalduna eta munduko 6garrena izan zen. Eta oksigenoaren laguntzari gabe lortu zuen munduko 4garrena. Informazio hau erakusketan aurki daiteke. Oyarzabalek erakusketa ikusi zuen Txema Garairekin, Klub Basko de Camping elkarteko zuzendariarekin eta Antxon Iturrizarekin, Historia testimonial del montañismo basko liburuaren egilearekin. Oyarzabalek liluratuta gelditu zela aipatu zuen, bai erakusketarekin, bai museoarekin. Mendia erakusketak Klub Basko de Camping elkartearekin batera antolatuta Euskal Mendizaletasuna kirol, giza eta kultur ikuspegietatik aztertzen du. Eta maiatzaren 18 arte egongo da ikusgai. Hasiko dira ostalariei eta dendariei poltsa organikoak banatzen. Hiriko ostalari eta dendariei poltsa organikoak banatzen hasiko dira gaur, kiroldegietan eta kulturetxeetan kokatuko dituzte banaketa postuak. Auzo bakoitzean bi goiz egongo dira, eta interesadunek dagoeneko jaso dute informazioa emailez, SMS bidez eta telefonoz. Banaketa hilaren 27an amaitzea espero dute. Donostiako Eusko Alderdi Jeltzaleak mozio bat aurkeztuko du hilabete honetako osoko bilkuran. Gipuzkoako Foru Aldundiari altzako polikiroldegi berria egiteko aurrekontuan parte hartu dezala eskatzeko. Eneko Goia EAJ-ko zinegotziaren arabera, polikiroldegi berriak 10.000.000 euro behar ditu. Eraikina erabat berria egitea guztiz beharrezkoa delako. Altzan kiroldegi berria eraikitzea ezinbestekoa da. Izan ere, gaur egungo instalazioak oso egoera kaskarrean daude, eta horrek erabiltzaile eta bizilagun askori eragiten die. Horregatik, kiroldegi berria eraikitzea lehentasunezkoa da. Donostiarentzat ez ezik, Gipuzkoa osoarentzat ere bai. Goiaren esanetan Aldundiak ez du altzako kiroldegia aintzakotzat hartu kirol ekipamenduen planaren bitartez babesteko obretan. Eta plan horrek Donostia bazter batera utzi duela salatu du. Plan horretako 41 proiektuetatik 3 besterik ez dira Donostiakoak. Aldundiak programaren 7 milioi euroren euneko 3 besterik ez du Donostiako proiektuetarako bideratu. Begibistakoa da sekulako zentzugaberkiria dela, kontuan hartu behar baita, zein den Donostiaren biztanlegoaren proportzioa Gipuzkoarekiko. Udalak adierazi duenez hiru eskaintza aurkeztu dituzte Txominenak obrak egiteko lehiaketara. Obrak apirilean esleitu dituzte. Eta udal gobernuak gogorarazi duenez, adjudikadunari egingo dioten gehienezko ekarpena 21,3 milioi euro gehi beza izango dira. Bestalde lehen etxebizitzak eraikitzeko gehieneko epea 32 hilabetekoa izango da. Udal gobernuarentzat albiste ona da hiru eskaintza jaso izana, enpresa irabazlearentzat edo irabazleentzat, hasieran inbertsio zaba handia eskatzen duen proiektua delako. Horrela, auzoan 929 etxe bizitza berri eraikiko dira. 291 libre, 129 tasatu, birkorkatzeko 95 eta 424 babes ofizialeko. Horietatik 162 udalarenak eta 43 lokal. Gainera, auzoaren altuera maila 3 eta 3,5 metro artean igoko dute, uholdeak saiesteko. Horrekin batera, espartxoko zubia eraitsi ondoren, bidea urbanizatu eta altxatuko du, udalari aurre proiektua aurkeztu ostean. Esleipeduna arduratuko da behin betiko proiektua egiteaz, eta udalak hori onetsiko du. Ricardo Burutaran irigintza zinegotziaren esanetan auzoak laster izango du behar duen eraldaketa. Uholdeak iraganeko kontua izango dira, hainbat bizilagun auzora itzuli ahalko dira eta Donostiarrei etxebizitza publikoak eskainiko zaizkie berriz. Hala espazio atsegina sortuko da ibai ertzean, egun ondatua dagoen inguru batean. Hiriak zor historikoa du auzoarekin. Udalak baldintza jarri ditu obra lortzen duenak bete ditzan. Etxebizitza guztiek trastelekua eta garajea eduki beharko dute, babes ofizialeko etxebizitzek armairuz eta etxetresna elektrikoz hornitutako sukaldeak izango dituzte. Baita erabat hornitutako bainugelak, ispilua barne eta argiztapena ere. Adjudikazio dunak bi zaintza kamara jarri beharko ditu obren jarraipena egiteko. Pleguek zehazten dutenaren arabera, adjudikazio dunak udalak obren prozesuari buruz informatzeko bizilagunekin antolatzen dituen biletara joan beharko du. Gardentasun adibide gisa. Enpresa adjudikazio dunak edo adjudikazio dunek, naiz, azpi kontratetutakoek gutxienez, Gipuzkoako eraikuntza eta obra publikoen hitzarmena bete beharko dute, baita lanean segurtasun eta osasun baldintzak ere. Hilero txosten bat egin beharko dute langile kopurua, bakoitzaren lana, kontratu mota eta luzapenari buruzkoa. Errotuluak, herritarrei abisuak eta beste elementu informatiboak bi hizkuntza ofizialetan jarriko dituzte, euskara lehenetsiz. Publizitate megafonia bidezko abisuak eta bestelakoak euskaraz egin beharko dira, edo bi hizkuntza ofizialetan. Udalak kontratatutako enpresek itzulpen zerbitzuak erabili ahal izango dituzte kontratuetan eta beste dokumentuetan. Horrekin batera obra lortzeko puntuazio baremoak zehaztu dituzte. Lehenengo, proposamenen edukia eta kalitatea. Materialak, hirigintza irtenbidea, kalitate arkitektonikoa, diseinua, hirigintza irudia, estalkiak, arrapalak, balkoiak, begiratokiak, eta bar, horrek 12,5 puntu. Igarren aldean, etxegintzako etxe bizitzen balorazio zehatza, babes ofizialeko etxe bizitzen kalitatea bermatzeko atal berezia dago, eraikuntzaren kalitatea, eraikuntzen zerbitzuak, kontzeptu bioklimatikoa, gastuen murrizketa eta bar, 12,5 puntu hau ere. Hirigintza proiektuaren hobekuntzak 5 puntu izango ditu. Birkokatzeko etxe bizitzak eraikitzeko epea murriztea. Etxe bizitza hauek eraikitzeko epea gehienez 27 hilabeteraino murriztu ahalko da. Hau da, 5 hilez gehienez. Murriztutako hilabete bakoitzeko 2 puntu emango dira. Horren bestez, atalo honetako gehienez 10 puntu emango dira. Egarren aldean, enplegua sustatzea, lan hilabete gehien duen eskaintzak lortuko du puntuazio handiena 5 punturekin. Eta azkenik, proposamen ekonomikoa. Gehienez, 45 puntu emango dira, gainera etxe bizitza tasatuen prezioa gehien jeisten dutenek, beste 10 puntu lortuko dituzte gehienez. Eneko Goia Donostiako Eusko Alderdi Jeltzaleak alkategaia pozik agertu da Eusko Jaurlaritzaren inkesten emaitzekin eta EAJ gaur egun dagoen udal gobernuaren benetako alternativa bakarra dela adierazi du. Eusko Jaurlaritzaren emaitzek bi irakurketa dituzte. Alde batetik, Podemos ahal dugu alderdi berriak zalantzak sortu ditu bai herritarren artean eta baita politika giroan orokorrean. Eta beraz adi egon beharko dugu fenomeno horrek eragin ditzaken aldaketei esan duenez. Bestetik, inkestak argi utzi du hemen gaudela eta gure alderdia, Eusko Alderdi Jeltzalea, dela aldaketa indartsuena eragin dezakena esan duenez. Goiaren esanetan, inkesten emaitzek errealitatea islatzen dute. Egia da gu garela Donostian alternatiba indartsuena eta gizarteak erronka bota digu. Hiriaren zat onena egin dezagun. Aingeru, zaindariaren 12. Krosa jokatu zuten joan den larumat arratsaldean Ibaetako jaien barruan. Errenteria horretako Inigo Sardon izan zen gizonezko azkarrena 22 minutu eta 15 segundoko denborarekin. Eta emakumetan berriz, Hondarribiako Claudia Beobide iritsi zen lehen 25 minutu eta 43 segundoko denborarekin. Guztira, 49 lagunek egin zuten Aingeru zaindariaren ermitarainoko igoera. 6 kilometroko ibilbidea osatuz. Iba eta bertako lehen korrikalariek ere euren sariak izan zituzten. Oier Alberdi 25 minutu eta 23 segundorekin eta Malen Kapaldegi 34 minutu eta 8 segundorekin izan ziren auzotar azkarrenak. Eta bakoitzak irutsuloko hitzako urtebeteko doako arpidetza jaso zuen opari gisa. Aingeru zaindariaren 12. Krosaren emaitzak eta sailkapen osoa. herrikrosa.com webunean bisita daiteke antxe daude beraz sailkatutako guztiak. Abian da Euskararen Ginkana, Kutxa Ekoguneak eta Azkue Fundazioak sustatutako lehiaketa. Euskaltzalen topagunearen koordinazioarekin. 21 talde ari dira 3.000 euroko saria lortzeko lehian, horretarako astero proposatzen diren erronkak burutuz. 3. Proba egiten ari dira dagoeneko, Euskara teknologia berriak eta ekologia gaitzat hartuta. Apirilaren 18 izango da finala. We'll be right back. Albert Pla eta Diego Cortese kontzertu eskainiko dute 2015ko maiatzaren 9an Intxaurrondo Kulturetxean, gaueko 10etan. Sarrerak salgai jarriko dira gaur. Barkatu, bihar jarriko dira martxoak 13an. Goizeko 11:30tik aurrera Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zarreko leihatiletan edo bestela donostiakultura.com/sarrerak webgunean. Atzo aipatu genuen bagerak Donostiako Euskaltzaren elkarteak udaleko musika eta dantza eskolaren laguntzaz korrikaren aldeko euskal dantza tradizionalen erromeria ibiltaria izango dela martxoaren 21ean. Larun matarekin. Bueno, ba ordua zuzenduko dugu 6:30tan izango da. Albaola Itxas Kultur Faktoriak EU-Boat proiektuaren bilkura antolatu du Pasaian. EU-Boat, Leonardo da Vinci lankidentza programan barne dagoen proiektu europarraren bilkura, Albaola Itxas Kultur Faktoriak antolatu du, esan bezala, Pasaian. EU-Boat honek hainbat ontziola biltzen ditu, adibidez, Pasai San Pedroko Albaola, baina baita ere Frantziko Leturneko, Le Chantiers Tramaset, Irlandako Korkeko Meize Almara, eta Belgikako Anderletxeteko Le Chantier d'Innovation Fluvial. Leonardo da Vinci lankidetza programan barne dagoen ekimena da, eta lanbide eziketaren kalitatea hobetzeko sortua da. Urtean zehar, ontzigintza zentro horietako ordezkariek Belgikan eta Irlandan ospatu dituzte bilkurak, orain Albaolari dagokio Pasaian bilkura antolatzea. Enplegua, formakuntza eta lanbide munduan txertatzea izango dira ildo nagusiak. Hiru ildo horiek kontuan hartuz, ontziola horietan hainbat jarduera garatzen dira urtean zehar. Ontzigintza lantegiak, navigazio eskolak, zuraren lanketarekin lotutako lanbideak eta ondare balioa duten ontzien zaintza. Ekitaldi soziokulturalak ere egiten dira, sentsibilizazioa eta itsas ontzi ondarearen zainketa sustatzeko. EU-Boat egitasmoaren helburuak zerak dira leku bakoitzean esperientziak trukatzea eta bazkideen jasangarritasunean naiz gizartearen onarpenean lagundu dezaketen txostenak eta lantresnak sortzea. Artaunsoro aterpetxean martxoak 21ean udaberri festa ospatuko dute. Martxoak 21, larumata, eta martxoak 22 igandea ere. Goizean jendearen iritsiera hartuko dute eta ordu biterritan eguerdian bazkaria. Bostetan Ester Uria, al calor del humor en un bar. Humorezko monologoa izango da. Zazpiterritan Can Shadows taldearen jazz rock kontzertua. Behatziterritan Pintxo dastaketa. Gaueko amaiketan Urtzi Azkue eta Funk Junkers, ondoren musika gorputzak zutik iraun arte. Eta igandean esnatzean gosaria. Amabitan sorpresa eta ondoren festa amaiera. Asteburu osoa bertan pasatzeko 250 eurotan literan edo 60 eurotan logelan lo eginez gero. Gainontzeko aukerak artaunsoro@gmail.com elbidean edo 943-581-055 telefonoan kontsulta itzazkezu. Artaunsoro aterpetxea beraz, martxoak 21 eta martxoak 22 udaberri festa. Beste urte batez, Mondragon Health Nazio Mailako Ospitalen eta Kudeak eta Sanitarioaren 19. Kongresua dago. Alacant eta Elx hirietan dena datorren martxoaren 10 eta 13 bitartean. Mondragon Korporazioko 20 enpresek baino gehiagok eskaintzen dituzte produktuak eta zerbitzuak aurkeztuko ditu Mondragon Healthek. Osasunaren alorrean, beren jarduera garatzen duten enpresak batetik. Eta industriaren alorrean izen handia dautenak eta beren ezagutza negozio eta sektore berrietan aplikatu dutenak, osasuna kasu bestetik, pazienteen eta herritarren bizikalitatea hobetzera bideratutako irtenbide berri eta berritzaile ugari eskainiz. Añorga Kultur Elkarteak, Kultur eta Kirol Elkarteak 15. Aldiz antolatu du aurten horixe saria. Aurtengoan 12 bertsolari ariko dira kantuan, bi kanporaketetan banatuta, biak ere jola setxean. Martxoaren 13an, ostiral hontan, seikote hau arituko da kantuan. Eneko Abasolo Abarkaz, Eneritz Zabaleta, Julen Zelaieta, Ander Lizarralde, Mikel Artola eta Xavier Zukia. Bigarren kanporaketa martxoaren 20an izango da, honako bertsolari hauekin, Arkaitz Oiartzabal Xamoa, Manes Mujika, Xavier Legarreta Arano, Iker Osa, Iñaki Zelaia eta Naikari Gabilondo. Finala berriz, martxoaren 27an jokatuko da jolas etxean bertan. Kanporak eta bakoitzetik hiru bertsolari selkatuko dira bertara. Saioetarako listak jolas etxean daude. Saioak bertso afari formatuan izango dira. Bertara joan nahi izan ezkero, izena emateko zerrendak jarriko dira jolas etxean. 8:00 hasiko dira afariak eta 10:00 saioak. Gipuzkoa Encounter 9ak publikoari irekitako gunea estreinatuko du, eziketara eta ondo pasatzera zuzenduta. Martxaren 13 eta 15ea bitartean Tolosan gauzatuko den informateka topaguneko open gunean hitzaldiak, lantegiak eta jokoak egongo dira. Tolosako alkate Ibai Iriartek partiaren harrera bikaina azpimarratu du, 400 ordenagailuentzako jarlekuak 41 segundotan erreserbatu baitzituzten parte hartzaileek. Gipuzkoako Foru Aldundiko informazioaren gizarteko zuzendari Lore Martinez Aspek adierazi duenez, Gipuzkoa Encounterren emakumeek duten presentzia bultzatzen jarraitu behar da. Partaideen 113 soilik baitira. Eusko Jaurlaritzako Informatika eta Telekomunikazioen Departamentuko zuzendari Jaime Dominguez Makaiak informatika festak dakarren ezagutza elkartrukea nabarmendu du. Eta Euskalteleko harreman instituzionalen zuzendari Nerea Lupardok Euskaltel Fundazioak, orain Euskaltel Konekta, gizarte konexioa eta garapen teknologia bultzatzeko konpromisoa duela berretsi du. Gogoratu, deferiaren barruan sartuta gaudela, gaurkoan martxoak 12 goizpartean prentxaurrekoak izan dira. Eta ikuskizunak ere hasi dira goizpartean, arratsalderako badira gehiago alere. Jo Matea Pinochet, Teatro Errantren eskutik, Vitoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan. Kompas de Espera, kompainia Txoni Flamenkaren eskutik, 7 Antzoki zarrean. Maldito sea el traidor a su patria, Teatre Ladinskoren eskutik, Victoria Eugenia Antzokian gaur, 8:30. Amaika territan gau partean de la Purísima, DSS 2016 gunean. Eta egunean zehar, Matías Unpierrezen teatro solo arituko da ere irian zehar. Gainera, Egia Kulturetxean mugalariak ordubik eta 10 hemen Gasteiztenan. Guzti hori aste honetan ospatzen ari den deferiaren inguruan antzerkia eta dantza. Gaur 7:30 Espazio Reflexen edizion Carrusel. Parte hartzaileak Francisco Berreteaga, Endika Basaguren eta Juan Azpitarte izango dira. Espazio Reflexen esan bezala 7:30. Rotonden inguruan eztabaidatu eta hitz egingo dute esan bezala Espazio Reflexen gaur 7:30. Berrogeita amargarren Heineken jazaldian joko duten tokiko taldeen hautaketaren barne, La Guachafita taldeak Victoria Eugenia Club aretoan joko du martxoaren 19an iluntzeko 8:00 eta Forum Efnaken 7:30. Segon iragarrita, baina aldaketa izan da. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean ordu batak eta 18 minutu ditugu eta kontu kontari ari gara. Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugu irratsaio honetan eta jarraituko dugu tarte horrekin. Bueno, ba, musika gehiago gaur, barkatu gaur ez, bihar, ostirala, gaueko amaiketan solaluzen Gaztelupe tabernan, Sumra jazz taldea, arituko da, pop, rock, folkari muzina egin gabe, jazz berezia lantzen duen talde gadiziarra da, Sumra, eta esan bezala, bihar amaiketan izango dira, solaluzeko Gaztelupe tabernan. Larun Madonetan rap eta breakdance ikuskizuna izango da Kortxoenea gaztetxean Urban Amairu kolektiboak antolatuta. Sarrera borondatearen truke izango da. Eta afaltzeko gitartekoak ere izango dira bertan. Los Guarros, Parasitos, Lurpeko Ikarak, Urban Amairu Jam eta DJ Plan Kunta arituko dira. Eta Donostiako gaztetxekin jarraituta, itxasgain etxe sozial okupatuan ere, larun bat honetan kontzertua dago. Kifpak eta Loetfet talde alemaniarrak harituko dira, itxasgain etxe sozial okupatuan. Atzo iragarri genuen bezala, bihar dokan kafe antzokian, Bendeta taldea arituko da 13 balas lan berria aurkezten, 8:30 irikiko dira ateak, eta sarrera 9 € dago aurretik, leiatilan 12. Eta, bueno, Bendetaren diskorren inguruan atzo egin genuen elgarrizketa, eta dagoeneko Enrico taldekidearekin egindako elkarrizketaren grabazioa gure web horrian dakazu edozein momentutan entzun edo deskargatzeko. Trafikora bueltatuko gera, matxura izan baitu autobatek jei hogei errepidean, hemen Donostian Bilborako norabidean. Gogoratu lur jausia izan dela Getarian N-6-4 errepidean Bilborako norabidean ere. Iragarri genuen bezala ere, HTren aurkako batzar deialdia martxoaren 17an izango da. Horretan, Irun, Oarsoaldea, Donostialdea eta Tolosaldeko kideei zuzenduta. Martxoaren 17an horretan HTren aurkako batzar deialdia. Zintzilik irratiaren egoitzan, Herrerian izango da batzarra. Gogoratu doka kafean zokian, larun bat honetan, Kaos Urbano Madrilgo taldeak, Donostiako Malos Tiempos taldearekin batera, kontzertua eskainiko duela 10 €etan sarrerak, 12 € lehiatilan, eta ateak 8 € irikoko dira. Doka kafean zokian kontzertua, eta sarrerak Eskizo, Minuto y Medio, Doka eta Kabainan, eta baita ere Trikuarrin, edo bestela tiketea.comen topatu daitezke. Gogoratu gaur, 6:30 Amarakaleko 17. zenbakian, itzaldia dagoela, antenen kutsakortasun elektromagnetikoa izenpean. Donostiako ordenantza berria eta alderdi politikoen jarrera. Amara bai auzo elkarteak antolatzen du, eta antenarik ez elkarteak ere. Martxoaren 20-21ean Euskararen gutxienekoak izeneko dokumentala aurkeztuko dute kontseiluarekin batera bagerako kideak. Eta Donostia Kulturaren laguntzarekin ere izango da aurkezpen hori. Hemen Donostian, Antzokizarrean izango da 7:30. Dokumentala ikusteko aukera izango da baita ondoren gaiaz hitz egiteko ere. Zeintzuk izan dira gertara gakoak Euskararen egoera gaur dagoen moduan egondadin, zein bizipen izan dituzte Euskaldunek urte hauetan guztietan, zer behar dugu egoera gainditzeko. Zeintzuk dira Euskararen gutxienekoak. Galdera hauek eta beste hainbeste egiten dizkiogu gure guruari maiz, gai gako horien inguruan hausnartzeko eta Euskaldunon artean gogo eta egiteko helburuarekin egin du kontseiluak dokumentala. Eta behin baina gehiagotan iragarri dugu aurten Jan Jakun irratiako 20 urte betetzen dituela eta ez hori bakarrik Irutxuloko hitzak 10 urte betetzen dituela ere Ukabil Lainorgako talde rockeroak kanta berezia sortu du Irutxuloren urteurren hau ospatzeko entzungo dugu gaurkoan berriro ere Ukabilen kanta bikaina hau.
Mintzatzen ziren ez baloietan Zure txokoan topatu zaitut beti bezala Kontatu idazu zer gertatu den nire munduan Hiru txuloku kaleetako mutu elitza Wall Streeteko ekonomiaren garapena ez zait interesatzen batzuk iritsi dira abordaian Frantziako turra jokatuko da bide gorria Manu txaurin kontzertu izan da proseko dartza Eman handiak herri olimpia da eskipaia Wall Streeteko ekonomiaren garapena ez zait interesatzen Go!
Zorionak Ukabilekoei egindako kantagatik, beraiek ere 10 urte betetzen dituzte aurtengoan, zorionak Irutxuloko hitzari, beraien laguntza izaten dugu beti ere, beraien web horrian, irutxulo.itza.eusen, Bueno, ba, bertan agertzen diren notiziak erabiltzen ditugu eguerdiko ahotsa magazine honetan besteak. Beste, beraz, zorionak itzari, baita ere ukabili, eta baita ere gure buruari ere zorionduko diogu, txantxakun irratiari bere 20. Urte urrenean. Eta jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan, ez dugu aurkezpen musikalik, baina gogoratuko dugu Brigantearen Destino Nuevos Aires diskoko abestiak entzuten ari garela irratsaio osoan zehar, eta esan bezala handik ere kontu pare bat falta zaizkigu agenda kulturalaren aurretik. Osakidetzako langileek itxialdia hasi dute Donostia ospitalean, salatzeko Osakidetzak ez duela negoziatu nahi. Eta Osakidetzako langileak Donostia ospitaletik kanporatzen hasi dira ertzaintzak. Zainak. Zure sukaldetik altzako lorategietara izenburuarekin Donostiako udalak hainbat jarduera didaktiko antolatu ditu asteburu honetan hondakin organikoen inguruko sentsibilizazioa sustatzeko. Altzako auzoan izango da. Asteburuan aukera aparta izango dute altzara gerturatzen diren lagun eta familia guztiek jarduera didaktikoen bidez kompostari eta etxean sortutako hondakin organikoei buruz gehiago ikasteko. Jarduera guztiak doakoak izango dira, familia giroan disfrutatzeko. Larun bat goizean, martxoak 14 goizeko 11etan hasita, zuaitz landaketa izango da. 15 aritz gazte landatuko dira Tomasene kulturetxearen atzeko aldean bertara hurbildutako pertsona guztien parte hartzearekin. Hondakin organikoaren bilketa selektiboari esker, Lapatxeko plantan ekoiztutako komposta erabiliz landatuko dira. Eguerdiko 12:00 berriz 11:00 eskainiko zaie landaketan parte hartu duten aur eta gazte guztiei eta 12:00 materia organikoaren jolasa izango da. Kristina Enea Fundazioaren eskutik bertan materia organikoari eta kompostari buruz modu ludikoan gehiago ikasteko aukera izango da. Gainera, 11:00 ordu bitara informazio gunea izango da inguruan, hondakin organikoen bereizketari buruzko zalantzak argitu alizateko, eta 5. edukiontzia erabiltzeko txartela eskatzeko. Igandean berriz martxoak 15, Larratxo Kulturetxean Zirika Zirkus taldearen kompost ero antzezdana izango da ikusgai 5:00. Zirkua antzerkia musika eta maitasun pila direla medio bereizten eta berrerabiltzen ikasteko aukera izango da komposta egiten eta landaretxo bati bizia ematen. Ekitaldia doakoa izango da eserleku guztiak bete arte. Bueno, eta nola ez, gogoratuko dugu bihar ostirala Txondorra plazara eguna dugula Txondorra, lokala, gunea, elkartea, bueno, ba, nahiko berria den elkartea da, hitz egin dugu baina gehiagotan, hortaz, egian, dago kokatuta, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian, hau da, Jantxakun irratiaren egoitzan bertan, baina ez bakarrik Jantxakun irratia baizik eta gainontzeko, espazio guztia hartzen duen tartea da Txondorra, eta elkarte gisa ba irratia bera, antxeta eta auzoko zenbait elkarte eta kidek parte hartzen dute. Ba, egitasmoa aurrera ematen. Hemen, irailetik aurrera hitzaldiak, ikastaroak, kursilloak, emankizunak, musika emanaldiak eta grabazio desberdinak egiten dira. Irekia da. Eta, bueno, pa programazio txukun bat lortuta osatuta dago dagoeneko txondorra.net web horrian bisitatu dezakezuna. Bueno, ba, Txondorra lokaletikan atera, Txondorra egitasmoa lokaletik atera, eta plazara eraman nahi dugu, ba, mundu guztiak ezagutu dezan Txondorraren egitasmoa. Horretarako bihar ostirala, plaza hundin hemen egian, ba, alde batetikan 6:00 txokolata da izango dugu mundu guztiaren zat, irekia izango den txokolata da 6:00 esan bezala. 7:00 pintxopotea hasiko da, eta tailerrak emango ditugu. Serigrafia tailerra alde batetik, kamisetak izango ditugu, txondorraren logotipoarekin, eta zuk zeuk egin dezakezu zure kamiseta, eta ikasi nola serigrafiatzen den. Eta informatika tailer bat ere egongo da, musikaz girotuta egongo da tarte hori, eta ondoren zortziretan musika gehiago baina kasunetan zuzenean pintxopoteak jarraituko du, eta Pelasek, hemen txondorran musika gelaren arduraduna denak, bere ikasleekin kontzertua emango du, guzti hau, esan bezala, plaza haundin egian bertan zortziretan kontzertua, beraz, seiretan txokolata da, zazpiretan ikastaroak eta pintxopotea, zortziretan pintxopoteak jarraituko du, eta kontzertua izango da. Animatu zaitez, etorri, eta ezagutu gaitzazu txondorra, plazara eguna izango da bihar ostirala, seiretatik aurrera. Bueno, Aitor Navarro daukagu, bakizue altzateloia irratsaioa burutzen duela Aitorrek, larun batero eguerdi partean, entzun dezakezu altzateloia irratsaioa, hortxe dago gainera ba, irratsaioaren grabazioak ja dagoeneko gure web horrian, iruterritatik lauterritara izaten da larun batetan irratsaioa, baina kontutxo bat badauka aipatzeko, eta esango digu Aitorrek berak zer duen larun bat honetarako, ez da Aitor?
Bai, bueno, eguerdion, arratsaldeon, ezagutzen diazue ja, Aitor Navarra, altzateloia irratsaioarena, eta, bueno, esan barezuet, bihar gaueko zortzi terditan, guardetxean, antzeslan bat estrenatzen dela, La Maceta Bombones, El Figurante izenekoa, eta, bueno, hemen txedugu gure aktoreak, Inu Antxoreki eta Maite Rodríguez, ea, zeo zer esaten diguten.
Opa, ba, eguerdi hona noi, eta hoxe, bihar parre pixka bat itean nahi badezue, antxe izango gea, guardetxean, zuen desioak betetzeko asmoz, eta, bueno, ba, hoxe, gonbidatuta gazten zatela.
Hoxe da, ba, bihar ikusten gara eta usten dizuet gure nokonokin.
Vale. Earki, Aitor, ba, mila esker, bihar sorte hon antzerkiarekin, eta bihar irratsaioare bai, osa, etzi irratsaioare bai. Aitor, etzi irratsaioan ere, han izango dugu antzerki gintzari buruzko informazio gehiago. Mila esker, hemen txe zebiltzan gora eta bera, eta bueno, ba, gonbidapen hori, beraien eskutikan jaso dugu gonbidapen hori, guardetxean bihar esan bezala. Bueno, ba, kontutxo horrekin ja agenda kulturalaren tartera goaz, aurretik anara ere, gogoratuko dugu alegin arazoak N bat errepidean, Irunerako norabidean, eta Irunen bertan matxura autobatek Bilborako norabidean, AP-8. Bueno, ba, guazen ja gaurko agendarekin esan dugu. Bezala, de feria dugu aste honetan hemen Donostian, adibidez, Victoria Eugenia Antzokian, 8:30, Maldito sea el traidor a su patria, Teatre Ladiniskoren eskutik. Antzokizarrean ere baina 7:00, Kompas de Espera Txoni Kompainia Flamenkaren eskutik. Arratsaldeko 5:00, Klub Aretoan Victoria Eugenia Antzokian Jo Matea Pinochet Teatro Erranteren eskutik. Tolosako bomberenean gaur 8:00 eta 8 euroren truke Ainara Legardonen kontzertua izango da. Jon Sistiaga kazetariaren Nazido en Gaza dokumentala eskainiko dute gaur Trueban 9:30. Hemen Donostian. Zazpiretan, hemen Donostian udaletxeko batzarraretoan, el fracking símbolo de la crisis energética y democrática itzaldia, Samuel Martín Sosarekin. Errenterian con los pies en la tierra dokumentala eskainiko dute Mikel Azulon gaur arratsaleko zazpiretan. Eta segura 20. Iparra egoa bertso poteoa eta afaria Amets Arzalluz eta Unai Iturriagarekin. Gaur izango da 7:30. Honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukin guztia ja zabaldu dugu. Lasai hartu dugu gaurko irratsaia, baina ondo bet ditugu tarte guztiak. Txalo bat, gure buruari. Beraz, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara goaz gutxinaka gogoratu 12:30 hasi dugu gaurko irratsaioa asteazken eta ostegunero egiten dugun bezala 12:30tik ordubitara 90 minutuz zuzenean Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzen dugu. Gaurkoan azken orduko berriekin hasi dugu eta euskal prentsari errepaso bat eman diogu irratsaio osoan zehar eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe juntzaizkigu gaurko 90 minutuak. Eguerdiko ahotsa magazine hau zuzenean entzun dezakezu, asteazken eta ostegunero. 12:30tik ordubitara da gure irratsaioaren tartea eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu, hau da, asteazken, ostegun eta ostiraletan, 8:00-9:30 goiz partean esan bezala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9:00-23, 22:00-25, 23:00-25, 23:00-23, 22:00-23. Interneten sartu ezkero, txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu, eta antxe gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaia ere topatuko dituzu. Horrez gain, gure web horrian ere zuzeneko emisioa eskaintzen dugu, edo entzuteko aukera eskaintzen dugu, streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela, eta irratsaio guztien grabazioak daude, atal bereziak, irratsaioen ordutegiak, deskribapenak, programazioarekin, azken notiziak, aipatutako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, baita ere mobiletarako aplikazioa, berritzen ari garen aplikazioa gainera. Guzti hori txantxakun.org web horrian. Bueno, gaurko irratsaioa amaitzea ardugu. Gogoratu bihar txondorra eguna, plazara eguna, plaza hundin egian. Eta urrengo aste artean hemen txeberrirore guerdiko ahotsa magazina. Ordura arte mila esker, entzule izan zareten guzti guzti, ondo segi, agur!